Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība jeb LISDA pagājušajā nedēļā lēma uzsākt streika procedūru, izsakot izglītības un zinātnes ministrijai 7 prasības. Tagad ministrija arodbiedrībai ir aizsūtījusi savu atbildi. Ministrija piekrīt, ka šobrīd netiek pildīti vairāki likumi, kas paredz katru gadu paaugstināt finansējumu izglītības nozarei. Augstākās izglītības un zinātnes darbības likumi netiek pildīti jau vairākus gadus, un to izpildē nākamgad būtu vajadzīgi 90 miljoni eiro. LISDA priekšsēdētāja Inga Vanaga atzīst, ka arodbiedrība saprot, tik lielas naudas valstī nav, taču ir jādomā, kā pārtraukt tiesisko nihilismu un ikgadēju likuma pārkāpšanu. Tikmēr izglītības un zinātnes ministre Mārīte Sēle šos likumus sauc par populistiskiem, jo uzstādītie mērķi ir nereāli. Taču attiecībā uz izglītības likumā paredzēto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku Mārīte Sēle aicina arodbiedrību uz sarunām.
Izglītības ministrija piekrīt, ka likums ir jāievēro un aicina LISDU tālākajās sarunās jau sadarbībā arī ar finanšu ministriju arī nu, runāt par šī grafika izstrādi, bet domāju, ka to nav iespējams izdarīt nu, pāris nedēļu laikā, ka tam būtu nepieciešams ilgāks laika termiņš. Mūsu ierosinājums ir to mēģināt izdarīt līdz 1. martam.
Galvenais domstarpība avots starp arodbiedrību un ministriju ir jaunais pedagogu algu modelis. Ministrija tam nākamgad ir lūgusi 9 miljonus eiro, taču iestrādājot modelī arodbiedrības prasības, būtu vajadzīgs 2 reizes lielāks finansējums. Šādas naudas piešķiršana nav atkarīga tikai no izglītības ministrijas, atzīst ministre. Tikmēr LISDA priekšsēdētāja Inga Vanaga ir pārliecināta, ka prasības attiecībā uz pedagogu algu modeli ir izpildāmas.
Es uzskatu, ka tās ir reāli izpildāmas tās prasības. Te ir jautājums par politisko gribu, jo es norādu, ka šis modelis skar sākot no pirmsskolas, beidzot ar augstāko izglītību. Tādēļ tas ir, nu, pilnīgi visas pakāpes ir iekļauts, nu, ir aptverts, un tādēļ arī tas finansējums rodās tik liels.
Vanaga stāsta, ka izglītības un zinātnes ministrijas atbildēs arodbiedrība neredz neko jaunu. Tādēļ arodbiedrība turpinās streika procedūru. Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Sēle tikmēr atsakās vērtēt arodbiedrības lēmumu par streiku.
Es nekomentēšu tiešām LISDAS lēmumus, tā ir ļoti liela organizācija. Es ceru, ka atbildīgi izvērtē savus lēmumus un rīcības. Mans uzdevums ir pildīt likumā paredzēto. Man liktos, ka nav pareizi runāt tikai par prasībām, bet pilnīgi noteikti arī es sagaidītu, ka pedagogu organizācija ir arī aktīvs un konstruktīvs partneris arī runājot par pedagogu pienākumiem.
Skolotāju streiks varētu notikt oktobra beigās. Māris Klūga, Latvijas Radio.